En Sauðárkróki, Ránarstíg 2, 24. nóvember 1969, Sigurður Helgason. Já, þeir eru sískin þið Vilhelmína, það ekki? Þeir eru sískin þið Vilhelmína, það ekki? Segir frá... Já, þú ert það með vísa þeim til Baldvin Skálda,
já. Já, hann var vestur á Blönduðs og var þá í Flatur á Götunni, að fyllir ég. Lífsvið bundin límsku syng, liggja á stundum grúu, heimsins undir óvirðing úti á hundaþúu. Og þessi kom líka sömlið þá, faktors þjónar fylla glös. Færist tjónið svínum, hér er dóna drukkin öðast inn fyrir sjónum mínum. Mm-hmm. Einu sinni kom hann á bæði þar sem að hann bað bóndan að taka sig í húsnæsku. Ég lofaði sér að eiga heima þar og vera þar í húsnæsku. En húsið hann vildi ekki að hann þrengja neitt að heimilinu og vildi ekki hafa því að hann var óslega maður mikill. Svo þegar bóndurinn segir Baldvin að hann geti ekki gert hann að tala við konuna. Þegar hann kemur aftur þá segir hann að það sé ekki hægt. En þegar hann kveður húsinu þá segir hann oft með þjónar og lónið. Örfast tjón ég segi, þegar bónar þjóði ég byði þá að ljón á vegi. Einar leip ég út á stíð, það erum við annað tækifæri. Einar kleip ég út á stíð, ölskvar greipar skálin, núna steip ég steipi mig sturlasta keipótt sálin.
Í hvaðan tækifæri var þetta, Sjór?
Og það var bara svona...
Það var að fólk brenna
í
það. Já,
hann var... Hann var einu sinni svona eitthvað, ég hafði átt vingat við konu, gifta konu, og þá orðna þessa vísu, gremja og herjar hugar byggt, helst með hverjum ráðum, er að berjast ótti og tryggð á ég að verjast báðum. Háltrós götu háðungar, þetta var nú í fyllir í líka, Háltrós götu háðungar, hættir kvötum sveinum, áslur kvötum ósbúa, ekki flötum beinum. Mm-hmm. Og þessi vísa var honum eignu hér í gamla dagaminskosti slætt til heljarjuna seld. Angur sjelja strengur, öls er belja norðin gæld, eik hann selja lengur. Hann baði möl í búð, eða vín, og fekk ekki.
Þú lært þetta þegar þú varst galdri.
Já, já. Einu sinni var hann á heiði gönguskoði við heiskap. Og þá ortu þeir sína vísna hver sér að Sigurður í Vigur sem var og Baldvin. Og Sigurður geði þessa vísu, höndum braka hrífur nar, sýst og skaka stráin, sólir spaka sæglúða að saman raka sljáin. Baldvin svaraði, út heiði allstaðar er að veiða stráin, svopnis heiða seljur nar, svo að eiði sljáin. Svo eru þeir aftur einu sinni á Meyjalandi, Sigvaldi Skáldi og Skúli Bergþórsson bóndi þar. Það var við að hirða túnið og þá yrki Sigvaldi. Gekk nú eigi af að styrst, afli heiga bansins, tjáist slegin taða og hýrst af túni Meyjalandsins. En Skúli svaraði. Nú er auður afnum minn, í þill fríðum velli, er nú snauður auminginn eins og sauður borrúinn. hún þetta búið.